Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Et du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Thank you.
Έχουν περάσει ήδη πάνω από 20 χρόνια από το θάνατό του και δεν τον σκεφτόμουν πια καθόλου. Μόνο κάποιες φορές όταν στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση μια δυσνόητη διατύπωση, ένας υποκριτικά πειραχτικός τόνος μου θύμιζαν εκείνα τα χρόνια που πέρασα λαμβάνοντας και έπειτα μεταγράφοντας τα λόγια του Μέτρ, τον καιρό που ήμουν η στενοτυπίστρια του. Η στενοτυπίστρια είναι μια κυρία που με τη βοήθεια μιας μικρής μηχανής στην οποία πληκτρολογεί αφηρημένα, καταγράφει μια ομιλία, μια συνέντευξη, μια συζήτηση την οποία έπειτα μεταγράφει ξανά ολόκληρη, παλιότερα στη γραφομηχανή, σήμερα σε υπολογιστή. Σε αντίθεση με το δημοσιογράφο που παίρνει μια συνέντευξη, η στενοτυπίστρια πρέπει να είναι παθητική και βουβή. Σε αντίθεση με τον πρακτικογράφο, ο οποίος καλείται να συνοψίσει επιδέξια την ουσία του κειμένου την ώρα που το ακούει, μπορεί, αν το θέμα δεν είναι πολύ δύσβατο ή ο ρυθμός υπερβολικά γρήγορος, να μην ακούει στα αλήθεια τι λέγεται. Η πείρα της επιτρέπει να αποσυνδέει τα δάχτυλά της από τη σκέψη της. Σε αντίθεση με το στενογράφο, ο οποίος πρέπει να κοιτάζει τις σημειώσεις του, μπορεί να κοιτάζει τον ομιλητή και συλλέγει άθελά της κατά τη διάρκεια αυτών των ατέρμονων ενατενήσεων, πλήθος εντυπώσεων που καταλήγουν να συγκροτήσουν μια όχι αμελητέα εμπειρική γνώση. Πολύ επιφανειακή βέβαια όσον αφορά το αντικείμενο των συζητήσεων, αλλά που γίνεται όλο ένα πιο βαθιά με το πέρασμα των χρόνων όσον αφορά τα πρόσωπα. Η μικρή αριστοκρατία των στενοτυπιστών συνεδρίων είναι ένας στενός κύκλος. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και οι πελάτες ανακυκλώνονται από τον έναν στον άλλον, ανάλογα με τις δουλειές πάντα, αλλά ενίοτε και με τις κλήσεις. Έτσι, μια ωραία πρωία του 1967, μου έλαχε και μένα ο Λακάν. Κανείς δεν τον ήθελε. Υπερβολικά δύσκολος.
Pourquoi je n'en aurais pas un ou une qui vivrait jusqu'à 150 ans, mais enfin quand même. C'est là que la foi reprend sa force. Alors, au milieu de ça, vous savez, ce que je vous dis là, moi, c'est parce que... C'est parce que j'ai vu ça, hein. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle n'en entendra plus parler. Hein. Sans ça, je raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vie, enfin, se succédant à elle-même, sans fin possible. Elle s'est réveillée presque folle.
Όταν άρχισα να δουλεύω για το Λακάν, το σεμινάριο διεξαγόταν αρχικά στην École Normale. Έπειτα μεταφέρθηκε για κάποιο καιρό στη Βενσέν και τέλος στη νομική σχολή, όπου θρονιάστηκα στο βήμα για μερικές εβδομάδες. Έχει μείνει από εκείνη την εποχή μια φωτογραφία η οποία επανεμφανίζεται τακτικά στον τύπο και όπου βλέπουμε δίπλα σε έναν μεγαλεπίβολο Λακάν με ωραία λευκά μαλλιά που τίνει το χέρι του προς ποιος ξέρει πιαν αλήθεια μια σκυθροπή βατραχίνα. Αυτή είμαι εγώ. Το σεμινάριο. Η ατμόσφαιρά του έχει περιγραφεί αμέτρητες φορές. Συνωστισμός, οχλοβοή, κάπνα, κουβεντολόι. Μετά καταφτάνει ο δάσκαλος. Ανεβαίνει στο βήμα και αρχίζει να μιλάει. Πέφτει μια σιωπή μυστικιστική. Το μόνο που ακούγεται πλέον είναι το νευρικό τρίξιμο των στυλό και τα φρενήρι κλικ των μαγνητοφώνων. Είναι δυνατόν να χαθεί έστω και μία λέξη. Πάνω στο βήμα βρίσκονται εκλεκτοί προνομιούχοι. Τι πράματα και θάματα έβλεπε κανείς σε αυτή τη σκηνή. Ας αναφέρουμε το κωμικό μπαλέτο της ωραίας Γούνας. Ποιος θα είχε αυτή την εβδομάδα το προνόμιο να βοηθήσει το δάσκαλο να την κρεμάσει. Ή την τραγωδία του γελασμένου έρωτα. Είδα να ανεβαίνει εκ δεξιών του πατρός ένας πολύ αγαπημένος μαθητής που κυριολεκτικά ακτινοβολούσε από το φως του. Σύντομα όμως ο ήλιος έριξε αλλού τις ακτίνες του και ο άνθρωπος αυτός μπροστά στα μάτια μου μερικές εβδομάδες μετά σιγά σιγά έσβησε, αποδομήθηκε, καταστράφηκε, ενώ στο μεταξύ κάποιος άλλος δορυφόρος ανέβαινε στο στερέωμα. Κάθε εκκλησία έχει τις αδυναμίες της, τα δικά της διακυβεύματα εξουσίας, τα δικά της πάθη, μερικές φορές τις υποτέλειές της, πάντα τις μυσαλλοδοξίες της. Από το πρώτο λεπτό είχα την εντύπωση μιας φενάκης, μιας ψευδέστησης. Απάτη. Απάτη. Η λέξη είναι σκληρή. Γιατί αυτή η εντύπωση, στη χειρότερη περίπτωση, επρόκειτο για έναν καθηγητή ελαφρώς παραλυρηματικό, που χειρονομούσε πάνω σε ένα βήμα. Στην καλύτερη, για έναν πολυμαθή θεωρητικό, που παρουσίαζε τις υποθέσεις του σε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για απάτη. Συνάντησα το Λακάν αρκετά αργά στη διαδρομή του. Είχε ήδη πίσω του σημαντικές θεωρητικές επεξεργασίες, ανάμεσα στις οποίες το στάδιο του καθρέφτη, ο περίφημος λόγος της Ρώμης, λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και της γλώσσας, το σεμινάριό του στο νοσοκομείο της Αγίας Άννας, με παρουσιάσεις περιστατικών ασθενών, οι οποίες φημίζονταν για την κλινική οξυδερκιά τους, και την έκδοση των γραπτών του. Είχε επίσης κάνει τη θητεία του στην έρημο μετά την έρευνα που διέταξε η Διεθνής Ψυχαναλυτική Ένωση σχετικά με τη διδακτική του τεχνική. Όταν όμως άρχισα να δουλεύω για αυτόν, ήταν το ξεκίνημα της χρυσής δεκαετίας του. Στο σεμινάριό του, που βοούσε από θαυμασμό, δεν έρχονταν μόνο ψυχαναλυτές, αλλά όλες οι διασημότητες του Παρισιού. Πότε άρχισε η παρεκτροπή, δεν ξέρω. Αλλά η στενοτυπίστρια αλεξιπτωτίστρια στους κόλπους μιας ομάδας στην οποία βρίσκεται συγχρόνως μέσα και έξω, θέση ελαφρώς ανάλογη με εκείνη του ψυχαναλυτή. Η στενοτυπίστρια, αν δεν πιαστεί και αυτή στα δίχτυα της σαγήνης, νιώθει έντονα ότι τεταμένο ή αντίθετα ότι αρμονικό μπορεί να υπάρχει στην ατμόσφαιρα που την περιβάλλει. Καθισμένη λοιπόν στην πρώτη σειρά, χωρίς να δυσκολεύομαι καθόλου να ακολουθήσω το ρυθμό του Λακάν που μιλούσε πολύ αργά, άφηνα να με κατακλείσουν οι εντυπώσεις και οι συνειρμοί μου. Σκεφτόμουν τα καινούργια ρούχα του βασιλιά, το παραμύθι του Άντερσεν. Ένιωθα πως ήταν και τα βλέμματα των ακροατών τα τόσο έντονα καρφωμένα πάνω του που έντυναν το Λακάν με τα μεγαλόπρεπα κουρέλια του. Σκεφτόμουν έναν άλλον βασιλιά, τον Ρίγα Κούπα από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων ή τον ξακουστό Καραγκιόζη του θεάτρου Σκιών. Τόσο πολύ μου έδινε την εντύπωση ο Λακάν πως δεν είχε βάθος, μόνο μια καλή και μια ανάποδη. Σκεφτόμουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάη. Ο Άγγλος συνταγματάρχης που είναι εχμάλωτος των Ιαπώνων ξεχνάει μέσα στο πάθος του για την κατασκευή της γέφυρας που έχουν αναγκάσει τους εχμάλωτους να φτιάξουν ότι ο απότατος σκοπός είναι να την ανατινάξουν. Σε ποια στιγμή ξέχασε ο Λακάν μέσα στις ολοένα πιο περίπλοκες κατασκευές του τον απότατο σκοπό της ψυχανάλυσης, τη λύτρωση του εχμαλώτου, τη νίκη ενάντια στις δυνάμεις καταστολής της ψυχικής ζωής. Το ακροατήριο μου φαινόταν πότε σαν ένα κοπάδι από ποντίκια με παλώμενα μουστάκια που παρακολουθούσαν μαγεμένα τα πήγαινέλα του ωραίου γάτου στο βήμα, υπνοτισμένα από τα γουργουρίσματά του και περιμένοντας εκστατικά να κατασπαραχθούν, και πότε εικόνα επιστημονικής φαντασίας αυτή, σαν μια συγκέντρωση από κλόνους, από μικρούς Λακάν, Λακάν μινιατούρες που μιμούνταν τους αναστεναγμούς του, τον τρόπο ντυσίματός του, που προσπαθούσαν να μιλούν σαν αυτόν, να φέρονται σαν αυτόν, που σκέφτονταν ότι τα υπόλοιπα θα ακολουθούσαν. Το τερατώδες «ον» που αποτελούσε η οντότητα Λακάν, ακροατήριο. Ένα διαστροφικό ζεύγος που επικοινωνούσε σε μια μυστική γλώσσα και με τελετουργικά σέκτας. Με τη μια πλευρά να αποκαλύπτει τα μυστήρια και την άλλη να προσφέρει υποταγή και λατρεία. Εδώ ακριβώς φανερωνόταν η απάτη. Το οργασμικό μουρμουριτό που χαιρέτιζε τα εφιολογήματα του μεγάλου ανδρός. Οι κινήσεις που δονούσαν το πλήθος τη στιγμή μιας επιφύτησης. Η παράδοση του μεγάλου εκείνου σώματος στα κύματα που σήκωνε η φωνή του δασκάλου. Υπήρχε σε αυτά κάτι σχεδόν χυδαίο για κάποιον που, όπως εγώ, δεν συμμετείχε στη μυστική ένωση, για κάποιον που βρισκόταν σε θέση ειδονοβλεψία. Γιατί σε θέση ειδονοβλεψία? Γιατί δεν μπορούσα απλούστατα να επωφεληθώ κι εγώ, όπως οι άλλοι γύρω μου, από τις θεωρητικές κατασκευές που ανέπτυσε σε όλα του τα σεμινάρια? Σκέφτομαι σήμερα πως ο λόγος ήταν ότι οι μέθοδοι σαγήνης και επιβολής πρόβαλαν στα μάτια μου σε πρώτο πλάνο και μου έκρυβαν ό,τι ενδιαφέρον μπορεί να είχε αυτή η έρευνα που εξελισσόταν σε κοινή θέα. Εκείνη την εποχή δεν ήξερα να αναλύω αυτές τις μεθόδους. Είναι η δεξιοτεχνία, η μαεστρία με την οποία τις χειριζόταν και τις συνδύαζε ο Λακάν που προκαλούσε αυτό τον ενθουσιασμό στο κοινό του. Βρισκόταν κανείς μέσα σε ένα ολοένα πιο τελειοποιούμενο σύστημα επικρουστικών και μη διαψεύσιμων παραδόξων, παραλυτικών παράδοξων προσταγών και κλεπτισμένων αποδείξεων, οι οποίες εκφράζονταν στο στυλ που όλοι πια ξέρουμε.
Seulement voilà. La vie. Ça, c'est le solide, hein, c'est ce sur quoi nous vivons, justement. Moi, la vie, alors, dès qu'on commence à en parler comme telle, la vie, bien sûr, enfin, nous vivons, ça, c'est pas douteux, hein. S'en aperçoit même à chaque instant. Bon. Il s'agit de la... De la pensée maintenant, hein? Prendre la vie comme concept.
Maria Pierakou, η πληκτρού του Λακάν. Αναμνήσεις μιας θυμωμένης στενοτυπίστριας. Σκέψεις μιας λυπημένης ψυχαναλήτριας. Μετάφραση Γιώργος Καράμπελας. Εισαγωγή Γεράσιμος Στεφανάτος. Εκδόσεις Βιβλιοπωλείων της Εστίας. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.